Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya Jumatatu hii, Oktoba 12 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, rais wa Malawi Lazarus Chakwera ajitetea mwenyewe kwa ukosoaji wa umma kuhusu kutovaa barakoa wakati wa ziara rasmi ya siku tatu nchini Tanzania.
Katika habari nyingine, takriban walimu 3,000 wa Cameroon wamekataa fursa ya jeshi la nchi hiyo kuwasafirisha kwenda kufundisha shule zilizopo katika eneo linalozungumza Kiingereza lenye mgogoro.
Lakini kabla ya kuanza ripoti hizi na nyinginezo, Patrick Nduimana anakusomea habari za dunia.
Zaidi ya wiki moja baada ya kuambukizwa virusi vya corona, rais wa Marekani Donald Trump jana amesema anajisikia yuko vizuri sana na hatumii dawa yoyote. Katika mahojiano kwa njia ya simu na televisheni ya Fox News, Trump amesema, nimevishinda virusi hivi vibaya vya China, ni kama nina kinga ya mwili, labda kwa muda mrefu, muda mfupi, labda maisha yangu yote. Lakini katika mahojiano hayo, mwanahabari hakumuuliza iwapo vipimo vilionyesha kwamba hana tena virusi vya corona, ambavyo vimekwisha ua zaidi ya watu 214,000 nchini Marekani na kuambukiza zaidi ya 7,700,000. Muda mfupi baada ya kufanya mahojiano na televisheni ya Fox, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba madaktari wake wamethibitisha kuwa amepona kabisa, na kuongeza kuwa hivi sasa hawezi kuambukizwa corona wala hawezi kuambukiza watu wengine. Baadaye kampuni ya Twitter imesema ujumbe wa Trump unakiuka maadili ya mtandao wa Twitter kuhusu kujizuia kusambaza habari za uongo na za kupotosha zinazohusiana na janga la COVID-19. Mteule kwenye mahakama ya juu ya Marekani, jaji Amy Coney Barrett, anatarajiwa kuwaeleza maseneta ambao wanaanza kikao cha kumuidhinisha leo kwamba sio wajibu wa mahakama kuunda sera, hilo ni jukumu la marais na baraza la wawakilishi. Katika taarifa yake kabla ya kikao hicho cha baraza la seneti, Barrett ameelezea kwa kina jukumu la mahakama ya juu, akisema mahakama hiyo haipo kwa ajili ya kutatua kila tatizo likiwa la ukweli au la uongo. Badala yake, maamuzi ya sera na maamuzi muhimu ya serikali lazima yafanywe na taasisi zilizochaguliwa na zitakazowajibika mbele ya raia. Umma hupaswi kutarajia mahakama kufanya hivyo, na mahakama hazipaswi kujaribu, amesema jaji Barrett. Kamati ya sheria ya Senate itamsikiliza jaji Barrett kwa siku 4 wiki hii. Wa Republican walio wengi kwenye baraza la Senate wanafanya juhudi zote ili jaji huyo aidhinishwe kabla uchaguzi wa tarehe 3 Novemba, jambo ambalo linapingwa vikali na wa Democrat. Barrett akiidhinishwa na Senate atakuwa mteule wa tatu wa Rais Trump kwenye mahakama ya juu tangu achukue hatamu za uongozi. Barrett ameteuliwa kujaza nafasi ya jaji mashuhuri Ruth Bader Ginsburg aliyefariki dunia mwezi uliopita. Wahamiaji 11 kutoka mataifa ya Afrika wamefariki dunia baada ya boti walilokuwa wakisafiria kuzama nchini Tunisia jana Jumapili. Kwa mujibu wa afisa wa idara ya usalama ya Tunisia, wahamiaji hao walikuwa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda katika kisiwa cha Italia cha Lampedusa. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Kikosi cha ulinzi katika mwambao wa Tunisia kimeopoa maiti wanane, wanawake na watoto watatu, katika mwambao wa Sfax Jumapili jioni, kwa mujibu wa afisa huyo alipozungumza na shirika la habari la Reuters. Takribani watu 30 walipanda boti hiyo wakiwa na lengo la kwenda Italia, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa. Kikosi cha ulinzi wa baharini huko Tunisia kiliendelea kutafuta watu wengine waliopotea kutokana na ajali hiyo mpaka Jumapili jioni. Mwaka jana takribani wahamiaji 90 kutoka mataifa ya Afrika walizama baada ya boti yao wakati ikiwa njiani kwenda barani Ulaya kutokea Libya, na kuwa moja ya ajali mbaya zaidi kutokea katika ukanda wa bahari ya Tunisia. Kwa kipindi kirefu sasa, wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wamekuwa wakihatarisha maisha yao kwa kufanya safari ya hatari kuvuka bahari ya Mediterranean kwa lengo la kwenda Ulaya kutafuta maisha bora na kukimbia hali ngumu katika mataifa wanayotoka.
Asante Ligongo kwa ripoti hiyo. Mamlaka ya Taifa ya Hifadhi nchini Tanzania, TANAPA, inasema moto ulitokea kwenye mlima Kilimanjaro Jumapili alasiri. Viongozi walifanya juhudi za kudhibiti moto huo. Mamlaka hiyo iliweka picha fupi kwenye ukurasa wake wa Twitter ikionyesha mlima Kilimanjaro na mioto midogo midogo kadhaa ikiwaka, na kulikuwa ujumbe ufuatao: moto ulizuka kwenye mlima Kilimanjaro alasiri hii, juhudi za kuudhibiti zinaendelea, maelezo zaidi yatafuata. Mlima Kilimanjaro ndio mlima mrefu sana barani Afrika, wenye urefu wa mita 6,000 au futi 20,000 juu ya kiwango cha bahari. Watalii 50,000 wanapanda mlima Kilimanjaro kila mwaka. Watu wasiopungua 18 wamefariki dunia mapema Jumapili nchini Thailand baada ya basi kugongana na treni. Viongozi wanasema basi hilo lilikuwa likivuka njia ya reli wakati treni ilipogonga gari hilo karibu na kituo cha reli kiasi cha umbali wa kilomita 63 mashariki mwa mji wa Thailand, Bangkok. Ripoti zinasema treni hiyo ilikuwa imebeba wafanyakazi 60 wa kiwanda kwenye hekalu ya waumini wa dhehebu la Buddha wakati wa ajali hiyo. Watu 30 walijeruhiwa katika ajali hiyo. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, Thailand ni moja mataifa ulimwenguni ambapo ajali za barabarani zinasababisha maafa makubwa.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tunageukia katika ripoti zetu, ambapo tunaanzia nchini Malawi. Rais wa taifa hilo Lazarus Chakwera amejitetea mwenyewe kwa ukosoaji wa umma kuhusu kutovaa barakoa wakati wa ziara rasmi ya siku tatu nchini Tanzania. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa Blantyre Lamek Masina.
Chakwera amekosolewa vikali na umma nchini Malawi kutokana na picha kwenye mtandao ya kijamii akiwa hajavaa barakoa wakati alipokutana na rais wa Tanzania John Magufuli. Hatua hiyo imekiuka miongozo ya kujizuia na COVID-19 nchini Malawi iliyopitishwa mwezi Agosti na kufanya kuvaa barakoa ni lazima unapokuwa sehemu zozote za umma. Kwa mujibu wa miongozo hiyo, wale ambao hawataheshimu hatua hizo huenda wakatozwa faini ya dola 15. Katika hotuba yake ya kila wiki jana Jumamosi kupitia redio ya taifa, Chakwera amesema hakuvaa barakoa nchini Tanzania ikiwa ni ishara ya uaminifu kwa msimamo wa Magufuli kwa COVID-19. Magufuli anaamini hakuna COVID-19 katika nchi hiyo, hivyo hakuna haja ya kuchukua hatua za kujizuia.
Chifanya jibili jimene sinda valile mask nchakuti ubare watu takati pa president.
Sababu ya pili kwa nini sikuvaa barakoa ni kuonyesha uaminifu wangu kwa mwenzangu Rais Magufuli, na ni moja ya njia kuonyesha kuaminiana katika hali ya hatari na kuthibitisha kwamba una imani kwamba rafiki yako naye atakulinda.
Chakwera anasema ingawaje yeye na ujumbe wa Malawi walijiweka katika hatari ya COVID-19, lakini alikuwa na furaha kwamba Magufuli alifanya kila awezalo kuhakikisha kwamba ujumbe wa Malawi unalindwa.
Chifukwa cha mchido wote leo,
kwa sababu ya vitendo vyetu vya uaminifu tumekuwa na majadiliano mazuri sana ambayo yasingeweza kutokea kuimarisha ushirikiano wetu katika masuala mbalimbali ambayo yatasaidia kuimarisha uhusiano wetu kati ya Malawi na Tanzania.
Lakini wataalamu wa afya hawakubaliani na hilo. Titus Divala, mtaalamu katika magonjwa ya milipuko katika chuo cha afya Malawi, ameiambia VOA kwamba alichosema Chakwera hakina maana.
I would say Malawians, please ignore him. Ignore the president on this one.
Naweza kusema wananchi wa Malawi, tafadhali puuzeni alichosema. Ni rais mzuri kwa njia nyingi, lakini puuzeni hili. Epuka kuchukua ujumbe wote kama ulivyo. Kama unakwenda sehemu yote, tumia mifano mizuri na sio mibaya. Eti huwezi kupata COVID-19 nchini Malawi na huwezi kuipata nchini Tanzania?
Sharif Kaisi, mhadhiri wa sayansi katika chuo kikuu cha kimataifa Blantyre, ameiambia VOA kwamba anaona hakuna ubaya kwa Chakwera alichokifanya kwa Tanzania katika nchi yao kuhusu COVID-19.
If Dr. Chakwera wanted to follow COVID-19 preventive measures, then he would have...
Kama Dr. Chakwera alitaka kufuata hatua za kujizuia na COVID-19 kama inavyotakiwa nchini Malawi, angekataa mwaliko. Hiyo ingekuwa ndiyo njia mwafaka. Lakini mara tu alipokubali ziara kitaifa, ina maana hivi sasa kuwa uhusiano wa kimataifa umemfanya kufuata baadhi ya mambo ya nchi husika.
Hata hivyo, Chakwera amesema akiwa nyumbani atapimwa tena na kufuatilia kuhakikisha kwamba hawajakumbwa na virusi hivyo huko nchini Tanzania.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mamlaka za Umoja wa Ulaya zinazosimamia mawasiliano zimo mbioni kutangaza orodha ya makampuni makubwa 20 ya mawasiliano ya internet ambayo yatawekewa masharti makali yenye lengo la kupunguza nguvu za makampuni hayo kwenye soko la kimataifa. Shirika la Reuters limenukuu gazeti la Financial Times ambalo limeandika taarifa hiyo. Miongoni mwa kampuni zinazolengwa ni Facebook, Apple, Amazon na Google. Financial Times jana imeripoti kwamba kampuni hizo kubwa za teknolojia zitatakiwa kutekeleza sheria hizo kali kuliko kampuni ndogo ndogo. Sheria hizo mpya zitalazimisha kampuni hizo kubadilishana data na wapinzani wao na kuwa wazi zaidi juu ya namna zinavyokusanya habari. Darzeni ya waandamanaji nchini Belarus walikamatwa Jumapili katika wiki ya 10 mfululizo ya maandamano dhidi ya rais wa muda mrefu Alexander Lukashenko. Maandamano yamekuwa yakifanyika tangu rais Lukashenko alipojitangaza mshindi wa uchaguzi wenye utata wa tarehe 9 Agosti. Kanda za video ya maandamano ya jana zimeonyesha vikosi vya usalama vikitumia mipira ya maji na virungu kutawanya umati wa waandamanaji. Polisi ya mjini Minsk inasema imekamata darzeni kadhaa za watu. Mapambano hayo kati ya walinda usalama na waandamanaji yametokea baada ya mkutano usiokuwa kawaida hapo Jumamosi kati ya rais Lukashenko na viongozi wa upinzani wanaozuiliwa jela. Ofisi ya rais imesema lengo la mkutano huo ilikuwa kusikiliza maoni ya kila mtu. Lukashenko anaendelea kudai kwamba alipata ushindi mkubwa kihalali licha ya madai kutoka nje na ndani ya nchi kwamba uchaguzi uligubikwa na wizi mkubwa ili Lukashenko abakie madarakani. Lukashenko yuko madarakani kwa miaka 26 sasa. Mchezaji nyota wa tenis raia wa Hispania Rafael Nadal jana amechukua ubingwa kwa mara ya 13 katika fainali ya mashindano ya French Open kwa kumshinda Mserbia Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5. Kwa kushinda fainali hiyo kwenye uwanja wa Roland Garros mjini Paris, Ufaransa, Nadal amejipatia taji kubwa la 20 akifukuzana na mchezaji mkubwa wa Uswisi Roger Federer ambaye amekwisha chukua mataji mengi kuliko wachezaji wote wanaume. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Takriban walimu 3,000 wa Cameroon wamekataa fursa ya jeshi la nchi hiyo kuwasafirisha kwenda kufundisha shule zilizopo katika eneo linalozungumza Kiingereza lenye mgogoro. Walimu hao ambao walikimbia mashambulizi ya wale wanaotaka kujitenga, wizi, kuchoma kwa shule na ghasia zote katika eneo linalozungumza Kiingereza na kusema hawana uhakika kwa usalama wao kwa sababu wametishiwa kuuawa na wanafunzi wanaokwenda shule hizo. Mwandishi wa VOA wa Cameroon Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaunde na Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Mwalimu wa shule ya msingi mwenye umri wa miaka 47 Fru Isaac anasema amekataa fursa ya kusafirishwa na jeshi kwenda shuleni kwake katika eneo lenye mgogoro la nchi ambako Kiingereza kinazungumzwa. Hata hivyo, Fru anasema kwamba wenzake 6 walikubali kusafirishwa na jeshi kutoka mji wa Bamenda kwenda Ndop katika eneo la kaskazini magharibi ambako Kiingereza kinazungumzwa.
The authorities are now taking the teachers who cannot access their...
Serikali sasa inawachukua walimu ambao hawawezi kufika vituoni mwao kwa magari ya kijeshi. Lakini swali ni kwamba utakapofanikiwa kuwapeleka walimu watazoea vipi endapo hakutakuwa na magari ya ulinzi?
Fru anasema anaamini kwamba wapiganaji bado wapo wamejificha kwenye misitu na wapo tayari kufanya unyama kwa walimu na wanafunzi pale tu ulinzi wa jeshi hautokuwepo. Hata hivyo, Henderson Kwetong, afisa wa juu wa serikali katika eneo la kaskazini magharibi, Kiingereza kinapozungumzwa la Ngokutungia, ambapo ndipo ilipo ndop, anasema walimu watakaoshindwa kurejea kazini wataadhibiwa. Kwetong anasema jeshi pia litatafuta na kuadhibu watu aliowaeleza kuwa ni mawakala waliotumwa na wale wanaotaka kujitenga kutisha wazazi kama watawapeleka watoto wao mashuleni.
Anybody, especially teachers, who...
Mtu yeyote hasa walimu atakayeendelea kusisitiza kugoma lazima ajue kwamba tutamchukulia kuwa ana agenda nyingine ya siri, na tunaeleza yeyote atakayeendeleza nia hii ya kugoma atawajibishwa.
Jeshi la Kamerun linaeleza kwamba limekuwa katika hali ya utayari toka Oktoba 5 ambapo muhula wa masomo wa mwaka 2020-2021 ulipoanza, ambapo linasafirisha walimu, wanafunzi na wafanyakazi wa utawala kwenye mashule ya miji na vijiji kunakozungumzwa Kiingereza. Jeshi linaeleza kwamba limewajibika hivyo kuhakikisha shule hazifungwi kwa kipindi cha miaka 4 kutokana na mgogoro wa wanaotaka kujitenga, na kwamba watafungua milango kwa maelfu ya watoto wapate elimu. Hata hivyo, wizara za Kamerun zinazohusika na elimu ya msingi na sekondari zimeeleza kwamba zaidi ya walimu 3,000 hawakujitokeza wiki iliyopita. Kamerun imeripoti kwamba shule 140 kati ya karibu shule 500 zilizofungwa na wapiganaji katika kipindi cha miaka 4 zimefunguliwa, huku watoto karibu 30,000 wakihudhuria masomo. Baadhi ya wanaharakati wa eneo la Kiingereza wametoa mwito kwa shule kufunguliwa kwa kusema ni ukiukwaji wa haki za binadamu kuendelea kukosesha watoto elimu. Chama cha walimu cha Kamerun kimeeleza kwamba takriban walimu 300 walijitokeza na kurejea mashuleni katika maeneo kinapozungumzwa Kiingereza. Chama hicho kimesema pia walimu wengi wanapendelea kurejea wao wenyewe kwa hofu ya kutotambulika kuwa na jeshi. Hata hivyo, kundi linalojiita baraza la muda la utawala la Ambazonia, taifa ambalo wanalipigania, limesema limepiga marufuku shule zote zinazosimamiwa na serikali kuu ya Kamerun ya Yaounde katika ukanda unaozungumza Kiingereza. Linaeleza kwamba limetoa amri kwa wapiganaji wake kuteka walimu na wanafunzi ambao watakwenda shule. Kanali Leo Uwe Faiso, ambaye anawajibika katika ulinzi wa barabara katika wizara ya ulinzi ya Kamerun, amesema vikosi maalum vimepelekwa kuhakikisha usalama wa walimu na wanafunzi unakuwepo katika maeneo yote hatari.
Our forces make it possible to restore serenity in these areas affected by...
Vikosi vyetu vimefanikisha kutoa haya maneno yenye mgogoro. Tunahakikishia jumuiya yote ya elimu katika maeneo haya kwamba juhudi za ulinzi zimefanywa na vikosi vya ulinzi na usalama ili mwaka wa masomo wa 2020-2021 uende vyema.
Serikali ya Kamerun inapendekeza uwepo wa wanamgambo maeneo mwa shule ili kutaarifu jeshi kama kuna watu wasiofahamika wanatembelea shuleni. Mgogoro wa kutaka kujitenga wa Kamerun umesababisha vifo vya watu 3.5 milioni kukimbia makazi yao, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Mgogoro umeanza mwaka 2016 wakati waalimu na wanasheria walipoingia mitaani kulalamika kuhusu kuzidi kwa ushawishi wa lugha ya Kifaransa katika nchi yenye lugha mbili za taifa. Jeshi lilikabiliana na hali hiyo kwa kusaka na kuchukua silaha za wanaotaka kujitenga, wakidai walikuwa wakiwalinda raia. Wanataka shule kufungwa na kuwapa kufanya eneo la Kiingereza kinapozungumzwa kushindikana kutawaliwa. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunaendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Maandamano ya takribani wiki nzima yaliyoitishwa na vijana nchini Nigeria ya kuitaka serikali kukivunja kikosi maalum cha polisi ambacho kilikuwa na jukumu la kupambana na wizi na utekaji nyara, kwa sababu ya visa vingi vya vifo vya watu Inspekta mkuu wa polisi Nigeria Mohammed Adamu ametangaza ongezeko la maandamano ni vyema kuchukua hatua muafaka kukivunja kikosi hicho. Maandamano hayo pia yalijumuisha maafisa kadhaa wa polisi waliokuwa wakiwahurumia vijana waandamanaji. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe anaripoti kamili.
Maandamano hayo ambayo lengo kuu ni kupinga vurugu zilizofanywa na kikosi hicho cha polisi dhidi ya waraia wa Nigeria, hasa vijana, yalichangiwa na wa Nigeria katika mataifa mengine ulimwenguni wakijiunga na mshikamano na umma wa Nigeria wenzao walioko nyumbani. Baada ya wiki nzima ya vijana na waharakati na kina mama kuandamana kote nchini Nigeria na ngambo, serikali iliamua kujibu wito kutengua kikosi cha SARS. Mkuu wa polisi ya Nigeria Mohammed Adamu alitangazia kikosi hicho kimetanguliwa na kuwa maafisa wa SARS watarudishwa kwa idara zingine za polisi.
The Special Anti-Robbery Squad of the Nigeria Police, otherwise known as SARS, is hereby dissolved. All officers and men currently serving in the unit are to be deployed with immediate effect.
Akichambua mazungumzo juu ya swala hili kwenye televisheni, msemaji zamani wa polisi commissioner mstaafu Emmanuel Ojukwu anasema hatua hii ni nzuri kwa sababu serikali imeweza kuchukua hatua za kuridhisha ombi la wananchi, na kwamba anahitaji aina hii ya hatua itachukuliwa na serikali kushughulikia mambo mengine ya kitaifa ambayo yanasumbua raia ili nchi kuendelea vyema.
I think it's a very welcome development, and I look forward that in the years to come, other issues that need to be ended will also be ended. Let Nigerians cry and let the government listen so we can move forward in this country.
Kupitia maandamano hayo ambayo kikosi hicho kimetanguliwa na haswa kuwahamishwa maafisa hayo sehemu zingine za polisi, mwandishi wa habari Natasha Akhide anasema hafurahishwi na hatua iliyochukuliwa juu ya swala hili bila haki kwa wale ambao waliuawa na maafisa wa SARS.
What happens to the SARS officials that shot them? They're being redeployed into other units of the police force. I am uncertain about this win. Just doesn't seem right.
Namna maandamano haya yalivyopangwa na matokeo yake yatakuwa na athari kwa jinsi masuala ya maslahi ya taifa yatakavyoshughulikiwa katika siku zijazo, kwa sababu sasa ni sikio kwamba kwa nguvu ya sauti za watu serikali itaweza kulazimishwa kubadili mashauri yasiyependwa na wananchi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Leo katika jamii na maendeleo tunaungana na mwanahabari wetu Austeri Malivika akiwa huko Goma, ambako watu wengi ambao wanaishi na ulemavu wanasema maisha yanawaelemea na kuwa mabaya tangu itangazwe corona nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 10 mwezi Machi. Ripoti kamili na Austeri Malivika.
Mzee Mugirwa Bahati, mlemavu wa miguu na baba wa watoto wengi, alikuwa akijishughulisha na biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kutumia basikeli. Tangu corona ilipotangazwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mipaka ya nchi mbili kufungwa, baba huyu asema hana tena uwezo wa kulipa nyumba na kulisha watoto wake nyumbani.
Bwana, tunaishi maisha ya shida sana. Maisha shida kabisa. Nao nyumba kupanga wanaanza kufukuza. Hatuna maana yake msimamo. Hatuna kukula. Na safu uko na ikosa. Tutasema kwa mlemavu. Mbona ingine inchi wanaheshimiaga mlemavu, wanamsaidia kama wanaona hata jisaidia na kazi yake alikuwa anajisaidia. Hapo kuma tukawa abaonee kwa walemavu.
Walemavu hapa katika mji wa Goma wakiomba serikali kuwasaidia ya kupata chakula ili waishi vizuri.
Leo na ile treni lasting tafrogo ni kosa kwa mzima. Hakuna nyingine kazi yenye tunaweza kufanya.
Andoni Basesemi, yeye ni mlemavu aliyekuwa akiishi kuombaomba barabarani kutokana na corona, hana tena namna ya kuomba watu kuogopa maambukizi.
Maisha inazorota, manake tunateseka. Tunateseka sana sisi walemavu. Hatuna msimamo. Nilikuwa naishi kuombaomba, Sasa leo hii nilijitupa tu, ni kujitupa. Mwe nikufe wala nipone, lakini nipate chakula hii. Sina kitu ingine yenyesa sana. Tafanya fadhili zote, kama korona haiko, kama haiko, baitunza iishi.
Wengine walemavu wakiomba mataifa yenye nguvu kumaliza korona kwa haraka barani Afrika, hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo yao wanapoishi, kwani sasa maisha yanakwenda njia panda, akisema Alexi Biriri, mlemavu mjini Goma.
Wakati korona ilikuja, sisi tunaishi tu maisha tu ya ku maki ya kulomba lomba, na namwenda kufia mtu huruma na anasaidia mtu. Bo pale njoo hapa tunajikuta Mungu hii ugonjwa Mungu aimalize. Kwa tuishi tena maisha mazuri, na tuko na shida tu ni ya chakula na kusomesha watoto na upangai inatutesa. Maisha ya upangai inatutesa sana, tunakosa vile tutafanya. Kama tutaishi namna gani? Na tupate chakula kwa kila siku ya kukula.
Vile vile watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wakisema kwa sasa waishi katika hali ya wasiwasi, kwani hali ya maisha yaendelea kuwa ngumu, akisema Idi.
Wakati ya corona mipaka imefunga, sababu tumekutanika, mipaka imefungiwa, wenyewe kwa tuma madawa kutoka kwa fasi nyingine hazifike, na ndio maana tumeona udhaifu kidogo, sababu hatumii kama kawaida. Ni zaidi hata madawa yenyewe inakuwa kidogo na watu wote hawaipati.
Washirika hao wakiendelea kusema kwamba kufungwa kwa mipaka imeleta hasara sana kwa familia zao nyingi zinazotatizwa na ukimwi.
Kufanyika ni kama vile walikuwa zamani kutuma madawa, wanatupatia madawa, na ya zaidi ni chakula. Sababu madawa zinaleta nguvu, zinaleta udhaifu, kama bila kukula hakuna chochote kile. Nafikiri tunakuwa wengi wamekuwa wakufariki sababu ya ukosefu wa chakula, wanapata dawa mechakula wapati. Ningekulomba kwa wataalamu watusaidie na chakula, nayo chakula ni ya maana. Unaweza kunywa dawa, ile dawa ni sumu. Kama hakuna chakula maki ni kifo tu ndio kimtangulia mbele.
Mama SP Kavuo ameathirika na ukimwi kwa upande wake, anasema yeye anaendelea na tiba kama kawaida, ila tatizo kubwa hana chakula.
Mama watusaidie sana juu krizi iko sana, hii ya makorona mama vinaacha watu aliko apata mafuta. Ni watusaidie kwanza juu ya chakula, sasa bila chakula hatuwezi ishi. Kaa tukule mzuri hata kwa bia.
Utafahamu kwamba kwa sasa kuna vifo vingi vinavyotokea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Goma, kutokana na ukosefu wa tiba, kwani wengine walikuwa wanatibwa nje ya inji, na tangu mipaka ilipofungwa wameshindwa kupata tiba. Niite Oster Malivika wa jamii na maendeleo kutoka Goma.
Msikilizaji, unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Zaidi ya wiki moja baada ya kuambukizwa virusi vya corona, rais wa Marekani Donald Trump jana amesema anajisikia yuko vizuri sana na hatumii dawa yoyote. Mteule kwenye mahakama ya juu ya Marekani, jaji Amy Coney Barrett, anatarajiwa kueleza maseneta ambao wanaanza kikao cha kumuidhinisha leo kwamba sio wajibu wa mahakama kuunda sera, hilo ni jukumu la marais na baraza la wawakilishi. Wahamiaji 11 kutoka mataifa ya Afrika wamefariki dunia baada ya boti waliokuwa wakisafiri kuzama nchini Tunisia Jumapili. Kwa mujibu wa afisa wa idara ya usalama ya Tunisia, wahamiaji hao walikuwa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda katika kisiwa cha Italy cha Lampedusa. Mamlaka ya taifa ya hifadhi nchini Tanzania, TANAPA, inasema moto ulitokea kwenye mlima Kilimanjaro Jumapili alasiri, na viongozi walifanya juhudi za kudhibiti moto huo. Watu wasiopungua 18 wamefariki dunia mapema Jumapili nchini Thailand baada ya basi kugongana na treni.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Gideon Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, anaitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.